азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Сонымен соңғы жаңалықтар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Атырауда құлаған көпірден және Талдықорғандағы наркологиялық диспансердегі өрттен құрбан болғандардың отбасыларына материалдық көмек көрсетуге тапсырма берді деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Мемлекет басшысы премьер-министр Кәрім Мәсімовтің адам өліміне әкелген қайғылы жағдайлар туралы есебін тыңдап, Алматы мен Атырау облысының әкімдеріне құрбан болғандардың отбасыларына материалдық көмек пен қолдау көрсетуді тапсырған. Талдықорғандағы наркологиялық диспансердің емдеу-сауықтыру ғимаратында жексенбі күні болған өрттен 37 адам құрбан болды. 14-ті ауруханаға түскен, өрттің жалпы аумағы 400 шаршы метрді шарпыған.
Ауған ресмилерінің хабарлауынша, елдің батысында орын алған қарулы шайқастан ондаған талиб жауынгерлері өлтірілген. Ауғанстан қарулы күштерінің өкілі Абдулбасир Горидің айтуынша, өткен сенбі күні Фарах провинциясындағы бірнеше сағатқа созылған шайқас салдарынан 3 американдық және 7 ауған жауынгер қаза болған. Ал американдық әскердің баспасөз хатшысы Элизабет Матиастың хабарлауынша, талибандар 2 жол бомбасын және гранаталар қолданған. Абдулбасир Горидің деректеріне сүйенсек, НАТО әскерлерінің қарымта әуе шабуылынан кем дегенде 50 талибан жауынгерлері көзі жойылған. Бірақ бұл деректер ауған ресмилері әзірге растаған жоқ.
Әл-Қаида жетекшісі Усама бен Ладин американ халқына деп аталатын жаңа аудио жолдауын жариялаған. 11-ші қыркүйек оқиғасына 8 жыл толғаннан кейін бірнеше күн өткен соң, бен Ладин жақтастарының бірі пайдаланатын интернет сайттардың бірінде жарияланған аудио жазбада үндеуде Ирак пен Ауғанстандағы соғысты тоқтатуға дәрменсіздік танытып отыр деп АққШ президенті Барак Обаманы кінәлаған. Мұның алдындағы үндеуінде Усама бен Ладин Барак Обаманы мұсылмандардың Америкаға жек көрінішілігін тудырып отыр деп айыптаған еді.
АқШ-тың бұрынғы президенті Джордж Бушқа баспасөз мәслихаты барысында бәтеңке лақтырып, әлемге танымал болған Ирак журналисі Мунтазир Аль-Заиди 14-ші қыркүйекте түрмеден босатылатыны жөнінде хабарланып отыр. Миллиондаған телекөрермен куә болған оқиғаның кейіпкері тілші Аль-Заиди АқШ-тың бұрынғы президентіне аяқ киімін лақтырып, балағаттағаны үшін сот үкімімен 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Бірақ соңынан бұл мерзім қысқартылған. Заидидің отбасы оны 14-ші қыркүйекте бостандыққа шығады деп күтуде. Аль-Заидидің адвокаты Джехаль Саади өзінің бұл жөнінде ешнәрсе естімегенін айтқан.
Атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттіктің жаңа директоры жапондық дипломат Юки Амано болады. Оның кандидатурасын бүгін Венада басталған МАГАТЭ-нің бас конференциясы ресми түрде бекітті. Агенттікті 12 жыл бойы басқарып келген Мухаммед Аль-Баради қараша айының соңында отставкаға кетеді. МАГАТЭ-нің бас конференциясына Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов бастаған қазақстандық делегация да қатысуда.
Өткен жексенбіде Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында ішкі істер қарулы күштері мен бүлікшілер арасында болған қарулы шайқаста 3 бүлікші қаза тапқан. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, қауіпсіздік күштері мен бүлікшілер арасында қақтығыс Дағыстанның оңтүстік шығысында Дербен қаласының маңындағы тас жолда болған. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында соңғы кезде билік өкілдеріне және қауіпсіздік күштеріне қатысты жиілініп кеткен қарулы шабуылдар ресми Мәскеудің алаңдаушылығын туғызып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Бүгін Қазақстанға ресми сапармен Вьетнам Социалистік Республикасының премьер-министрі Нгуен Тан Цзун келуі тиіс деп хабарлаған Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Қазақстанға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыртуымен келетін Вьетнамдық үкімет басшысы мемлекеттің басшылығымен бірқатар келіссөздер өткізбек. Кездесу қорытындысы бойынша энергетика, білім, өзара инвестицияларды қорғау, азаматтардың уақытша еңбек етуі мен сапарлар туралы екіжақты келісімдерге қол қойылмақ. Сондай-ақ осы сапар аясында бизнес форумда өткізіледі. Бұл екі елдің 15 жылдан бергі байланыс тарихындағы алғашқы жоғарғы дәрежелі сапар, дейді ресми өкіл.
Ресей прокуратурасы Александр Хачиров Грузияның құпия қызметіне 2004 жылдан бастап тыңшылыққа тартылып, солардың пайдасына жұмыс жасап келді деген қорытынды жасады. Прокуратура Харичевтің басты мақсаты Грузияның бөлініп кеткен аймағы оңтүстік Осетияның грузиялық аймағына орналасқан Ресей бейбіт әскерлері туралы ақпарат жинау болған, дейді Харичев. Ресей мен оңтүстік Осетия шекарасында орналасқан Владикавказ қаласының тұрғыны болған. Өткен айда Ресейде тағы да бір азамат сот шешімімен абақтыға қамалған. Әскери офицер подполковник Михаил Хачидзе Грузияның пайдасына шпиондық әрекеттері үшін айыпталып, мемлекеттік сатқын ретінде 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді.
Бүгін Бакуде әлемдік газ саласының Каспий аймағындағы инфрақұрылымы деп аталатын халықаралық конференция басталады. Екі күндік жиын барысында Каспий аймағы газ индустриясының дамуы мен әлемдік газ нарығы реформасының аталған аймаққа ықпалы газ саласындағы үкімет аралық ынтымақтастық талқыланады. Сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.